I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det er alltid en ære å introdusere en mann fra Stavanger som snakker litt bergensdialekt. I fjor var du årets sommelier. Kristoffer, velkommen i studio.
Tusen takk, Svein.
Som sagt så har du litt sånn klippekort i podcasten vår.
Ja.
Og det skyldes jo kanskje dialektene, men ikke minst så minnes vi stadig vekk fra våre lesere og våre lyttere at folk som har vært på Renault, der ja. Du jobber til daglig.
Så hyggelig.
Hvor mye gode vinkommersjoner kommer, hvor dyktig dere er, men ikke minst dere velger viner som litt utenfor alfavei.
Ja.
Og dagens viner har du... Det var litt stress å få tak i.
Ja, jeg setter pris på innsatsen din.
Ja. Ja, opp tidlig på lørdag og finne den og sånt. Ja,
du er god.
Men Colares, hva er det for noe, Kristoffer?
Nej, Colares er jo noe som egentlig er utdøende, som blir vanskeligere og vanskeligere å finne. Vi er da i Portugal, vi er da rett for siden av Lisboa egentlig, og der har du en av de eldste appellasjonene som er Colares, både rødvin og hvitvin som produseres der. Og det var jo snakk om dette her for noen år tilbake, 2016-2017 var det mye skriv om det. Så tanken min i dag var egentlig litt å på en måte påminne folk at dette her fortsatt finnes, og at kvaliteten er kanskje bedre nå enn noen gang, og at det er bedre tider i vente for produsenten. Men det er jo ekstremt viktig at da vi kjøper vinen, og det som også er fantastisk her, det er at det er USA og Skandinavia, så er de to største markene for Colares. Så vi må jo gjøre vår jobb for å holde denne appellasjonen her i livet. Da.
Men denne appellasjonen ble jo laget til i 1908.
Stemmer.
Såpass tidlig kan du si, selv om det er veldig lenge siden. Så har jo det skjedd dramatiske ting der.
Absolutt.
Hva er det som gjør at Colares ikke bare utvider og gjør det bedre?
Nej, det som først har skjedd da, det var jo at de hadde sin storhetstid kanskje et sted mellom 30, 40, 50-tallet. Da var det mye, mye vin som ble produsert. Det var over 1000 hektar. Og de siste årene så har det da gått veldig, veldig mye ned. Det har da bønder som har hatt lyst til å tjene litt mer penger med å selge eiendommene sine, kontra av å dyrke druer. Og i tillegg så var det kanskje en type vin som var veldig på motende periode, og så feidet det veldig, og da måtte de se og selge eiendommene og begynne å bygge hus der i stedet for. Og det gjorde jo at det minsket helt ned til rundt 23 hektar nå da.
Altså fra rundt 1000 til 23, det er jo nesten bortevekt
det. Det er nesten bortevekt, ja. Ja.
Men jeg skjønner jo de som kjøper eiendom da, det er jo ja. Et fantastisk område.
Det er veldig
altså,
fint.
Altså med utsikt til Atlanterhavet, sant? Mm. Det er varmt klima, ja. Det er nærheten til Lisboa sin restaurantscene,
yes.
Som er utrolig bra,
ja.
Mye god sjømat, ja. Jeg vet ikke så god med å kjøre så langt sør. Kanskje litt lenger nord? Kanskje?
Ja, det er jo ganske surt og kaldt egentlig ja. Nedi her. Så jeg ville hatt sommerhus litt lenger nord. Så ja. Kunne jeg latt vinmarkene være...
Så du har ikke kjøpt et eget, Kristoffer?
Ja, nei, jeg er i tanken på å gjøre det. Ja,
da
men da skal jeg plante litt remisco. Det lover jeg å gjøre.
Men når du velger ut viner til, Reno og til de ulike restaurantene, og kanskje gjestetypene, for det er jo viktig å si at Reno er ikke bare toppet for pops. Det har jo også... Fortell litt om Reno.
Nej, først da, når vi velger ut vin og sånt, så har vi lyst å for det første velge ut vin som vi mener er ekstremt bra. Og vi har ikke lyst til å være mainstream på noen måte, og vi har lyst til å utvikle oss hele tiden, og vi er sulten på ny kunnskap og nye vinregioner og nye druesorter da. Så nede på Reno selvfølgelig så kjenner jo vi Stavanger-markedet veldig godt. Nå har jo markedet også utvidet seg etter vi har blitt en bedre restaurant, hvor vi har veldig mye tilreisende, spesielt i helgene, så da tilpasser vi oss litt til det også. Mens på Reno Matbaren, der har vi litt mer sånn friere tøyler med at vi kan egentlig kjøpe all mulig vin i alle mulige prisklasser, og så selges det uansett. Og ja, så det er veldig, veldig spennende da, og det er veldig deilig å jobbe på et sted hvor du ikke har på en måte håndjern på deg, da. At du kan gjøre akkurat sånn som du vil, så lenge kvaliteten fantastisk bra. Da.
Ja, det hadde jo tatt seg ut hvis Reno hadde begynt med håndjern i
ja.
I restaurangen.
Ja, det...
Men kanskje du gjør det en vakker dag i din egen
restaurang. Ja, kanskje det det som skal til for å få 3 stjerner, hvem vet.
Ja, vi får se. Kristoffer, vi har jo gått tilbake til en rød og hvit Colares, og så langt jeg kjenner, så er det så oftest rød du blir gjort bekjent av. Mm. Det er vanskelig alltid å skaffe Colares.
Mm.
Det kommer i rykk og napp inn på polet. Men er det lett å få tak i for restaurangene?
Nei, vet du hva? Jeg har fått noen tilbud med de eldre flaskene med Colares. Disse her tilbake igjen til 50, 60, 70-tallet. Men det tror jeg fikk tilbud for mer for at vi den type restaurant vi så jeg synes det vanskelig, og jeg husker jo bare noen få år tilbake hvor mye eldre årganger det gikk an å få tak i som privatperson også. Hvis du går på Polo nå, så det liksom det eldste 2012, 2010, 11, rundt der da. Så det blir vanskeligere og vanskeligere, ja. Så derfor jo også kanskje de hvite da, Svein, noe man kan kose seg med mens man venter på at de røde skal komme.
Og det uten tvil at Colares rød en vin som trenger tid.
Absolutt.
Sant? Men sånn benchmark, hvis du kjøper en Colares i dag, noen år gammel, sånn så her, hvor mange år bør du vente før det optimale?
Nei, jeg tror du må for det første treffe på årgangen da, og så det jo litt hvordan du liker at vinen din skal være. Vi har jo 12-eren her foran oss nå, som en flott årgang, ikke en toppårgang på noen måte, men en flott årgang generelt i Portugal. Og jeg har jo luktet og smakt på han nå, og med litt tid i glasset så det virkelig en flott vin som, som drikker bra nå, men som har et stort potensiale. Og her snakker vi, ja... Kanskje hvis du gir den 15 år til, så tror jeg en sånn fin sweet spot da, 15-20 år, men jeg tror den kan lagre mye lengre hvis det under riktige forhold da, kanskje 30-40 år også. Men som sagt, riktig årgang. Og, ja.
Men å putte det i kjelleren, det er lurt, men altså vi greier ikke å vente på å smake det, det gjør ikke vi.
Nei, men det her hadde jeg tenkt å si at du gjør en tabbe, du kjøper én flaske Colares.
Du gjør en tabbe.
Ja, da gjør du en tabbe. Ja. Fordi for det første så prisen lattelig lav. Ja. Så hvis du ikke kjøper en kasse eller to, og følger vins utvikling over årene, så føler jeg at du går glipp av en unik mulighet og mye gøy.
Vine vi har i dag koster mellom 350 og 480 kroner. Sånt. Så det ikke noe dyre viner.
Det et,
men det jo veldig tradisjonsrike viner.
Ja.
Så det ikke sånn at det hippeste etikettene, det ikke det hippeste, kanskje smaksbildet.
Nei.
Men når du tar en Colares og skal sette mat til. Hva er det du ser på i vin, og hva mat vil du helst hatt og servert til?
Ja, nå har jeg tenkt først med den røde, så tenkte jeg liksom at nå begynner vi å nærme oss litt grann i høsten og sånn, så det greit å kjøpe inn og ha ting klart i kjelleren. Så for meg så dette helt klart en høstvin. Det det. Så da det ja, det jo spørsmålet litt hva man liker da. Man kan kjøre litt grann regnstyr for eksempel. Har det vært fantastisk godt i en liten gryte der hvor du har alle rotgrønnsakene, gulrøttene, urtene og litt grann tyttebær på siden. Du kan kanskje kjøre litt grann helgrillet kylling hvis du har de rotgrønnsakene sakene på siden. Ja, det mye i den retningen
han
der egentlig.
Han litt anvendelig, mann ord.
Ja. Sånn. Ja, den veldig, veldig matanvendelig, og det egentlig en vin hvis du drikker en hel flaske uten mat, så kjenner du at du blir litt du må ha noe på siden. Ja. Det da den synger. Det en flott matvin.
Men vil du, skal vi smake først på den hvite, Kristoffer?
Ja.
Ja. Jeg har vært så heldig for å smake på gammel Colares, i Colares, sittende på denne stranden som ble kjøpt opp av disse 4 feriegjestene, og det ene storslottet palasset etter det andre, og så er det noen gamle vinranker, sant?
Ja.
Og da må jeg innrømme at jeg fikk litt sånn der gammelmannsfølelse å sitte der og 13 hektar igjen nå, det var 1000, ja. Ja. Og så har det vært veldig mye snakk om hvor fantastisk alt var i gamle dager, men så er det at det er også en ny generasjon som kommer inn og tar litt over, og det er ikke å legge tvil på at de har slitt sitt med både sykdommer, dårlig behandlet vinmarker og sånt.
Ja.
Og jeg har også sett det på Teneriffa alle steder.
Ja.
Det er også gamle vinmarker for viner fra Teneriffa, som svært sjelden, men gamle.
Ja.
Blir kjøpt opp av folk som vil bygge sin bolig.
Ja.
Men så blir da denne lille flekken med jordflekk, det er jo bare en plante, ikke sant?
Mm.
Og det krever jo mange hundre timer stell hvis du skal gjøre det veldig bra, og så får ikke du betalt for det.
Nei.
Og det er bare jo Colares preg av, med unntak av noen få områder som bare liksom blir holdt i hevd på tradisjon.
Okay.
Og det er mitt sånn her go-to-tips. På det lille seg igjen, så er det noen få produsenter, de er i Norge alle sammen, gå for de, kjøp ikke helt sånn ukritisk gammel vin uten å vite, ok, hvor har den vinen vært henne? Mm. Og så du sier Skandinavia og USA var det største markedet. Yeah. Og det vel kanskje å si det at Colares blir ikke større.
Nei.
Så det bare holde på kjøpet.
Sant? Yes.
Men hvis du lukter på denne vinen, det jo en utviklet vin.
Det det absolutt, og til og med for å være 2018 så den utviklet.
Men aromabildet jo ikke sånn, det jo ikke en risling vi har, og det heller ikke en chardonnay.
Nei.
Altså det noe særegent.
Ja, jeg vil jo si at den overraskende aromatisk for det jeg har smakt og luktet på før. For meg så det veldig sånn intenst moden fersken, du har litt av den her sjøspruten, så det ganske sånn sydlig, nei, tydelig mineralitet som kommer fra sjøen like ved. Du nok så floral også karakter, litt sånn nøttig, litt sånn hasselnøtter, ja. Mandler, og en meget, meget flott vin. Kanskje litt sånn sånn som du får i Chenin Blanc, den der liksom lett oksiderte eplepæretone også.
Men saltheten i gjelder.
Ja, jeg synes det helt outstanding.
Den bare sånn intenst, vil jeg kalle det.
Ja.
Det sånn intenst konsentrert.
Det det første slett, som møter deg.
Det den der konsentrasjonen på saltaktige finishen der.
Mm.
Som jeg mener at det gjør vin helt stunning god.
Absolutt, og gjør det mer matvennlig også.
Mhm.
Nei, det en fantastisk flott vin med god balanse, fin syrefriskhet, ekstremt bra lengde også, sitter lenge i munnen, og uansett om syren høy, så den på en måte ingen, han ikke noe grønn eller ubehagelig. Det en veldig flott syre, og frukten den fortsetter godt i munnen også, og har litt grann mer fylde på seg også, som gjør at ikke dette her bare en sånn slank, stram vin med mye syre.
Og så får du da, igjen da, med Colares-vin, at du får noe som særegent, det stedegent, det lages ikke kopier andre steder i verden.
Nei.
Så det når du drikker en sånn. Denne her jo ikke sånn ensbetydende med all vin og hvitvin fra Colares.
Nei.
Han nok litt grann up to scale på kvalitet, kanskje medium pluss i det.
Ja.
Pluss at de har liksom kanskje funnet markedet sitt, og så venter de med viner og leverer det.
Ja.
Men det produseres jo da lite. De kommer jo litt små flasker, disse her hvitvinene. Hva for denne flasken her?
Ja,
50 cent til flasker,
ja.
Og det gjør de rett og slett bare for å balansere på prisen, regner med, slik at den ikke blir alt for dyr i forhold til de som, for jeg vet ikke om jeg har betalt 600-700 kroner for denne hvitvinen.
Nei.
Det hadde ikke nødvendigvis gjort, men hadde jeg hatt rett til mat. Men jeg får kjempeløst på pattegrisen.
Ja, det skjønner jeg veldig godt.
Ikke nødvendigvis med all fett alltid, men noe av kjøttet der, og så får noen sånne vegetale kryddertoner i rundt pattegrisen.
Ja.
Da hadde jeg hatt, men bare det. Ja. Ikke masse tilbud.
Nei,
bare,
tenker,
bare meg og pattegrisen.
Ja, ja, la dere synge sammen
men
med det.
Men det er et kjempegodt valg. Og for dere lyttere som har lyst til å kjøpe og få tak i Colares, så må vi bare gjenta tipset som mange lyttere sier til oss. Det det at vine blir utsolgt mer eller mindre umiddelbart etter en sending er lagt ut, men vine kommer nok tilbake igjen som oftest etter noen uker, og da er det en ny vin i podcasten, og den har fått vekk sin popularitet, og da er det mulig å få tak i vin igjen. Men eller bare noterer du, eller du går inn på Vinify og følger meg og andre som legger ut viner, og da vil du også få de siste tipsene. Og vi gjør det før sendingen sendes, så da får vi vite hva vi spiser, drikker i sendingen vår her på ukens vintips. Nå jo Colares mest kjent for rødvin.
Mm.
Og bakgrunnen for Colares og rødvinsproduksjon stammer jo fra der alle kjente vinområder i verden er, det er Bordeaux. Så det har på en måte vært Portugal sitt svar, svar på når Bordeaux var populært.
Absolutt.
Og så etter hvert så begynte de da i disse popularitetsårene, 30, 40 og 50 årene, og da må man huske at Portugal var et helt annet land.
Absolutt.
Det kom med i EU i 86, og har lenge vært et underutviklet land, selv om det var rik på naturressurser, og på vinhistorie. Og vi kjenner jo det ikke så for at Portugal er vel en land vi nærmest kommer til, der mangfoldet er helt fantastisk.
Ja, det helt fantastisk, og det kjempegøy, man lærer alltid noe nytt. Jeg var i København nå nylig, og hadde en liten sånn her smaking med Wines of Portugal, og det var utrolig spennende. Det altså så komplekst, og de stopper ikke opp. Det bongass.
Ja. Og det, når du ser på andre vinland, og vi skal ikke snakke stygt om Tyskland, eller kanskje vi kan gjøre litt det?
Ja, vi kan.
For det Riesling, man kan bli litt lei.
Ja, man kan bli lei.
Det 98% til Riesling, en eller annen karakter.
Ja.
Og så kommer du til Portugal, så er det sånn, er det en druesort bak hver eneste hjørne. det nok ikke all vin som Riesling, Chablis, Burgund, lookalike.
Nei.
Det ikke det. Nei. Så rent sånn vinteknisk og smaksmessig, så det kanskje en utfordring til annen type mat.
Ja.
Og da kan du både glassbruk, temperatur, men du være nyfiken til det, til en pris av rundt 600 kroner under, da finner du mye godt. Men jeg skal gi deg et godt tips, Kristoffer. Jeg vet at ikke du går mye på pol og handler den billigste vin, det vet jeg. Men Portugal preget på det norske vinpolet av viner i volumarkedet, altså det som selges mest av, ja. Av viner som ikke det Portugal overhovedet. Det rett og slett forferdelige viner, sett fra min smaksgane. Den kanskje litt sånn eksklusiv eller god, men Portugal lider litt av det volumpreget.
Ja.
At de importørene som importerer det, vil jo selvfølgelig selge mest mulig, holde prisen nede. Folk som kjøper portugisisk vin vet nødvendigvis ikke hvor det kommer fra.
Nei.
Men kvalitetssegmentet som da kommer fra 250 og oppover til litt under 700, med unntak av portvin, som kan koste hva de vil, for det er kjempegodt.
Ja.
Der ligger det så mye bra viner.
Mm.
Og er det et område i Portugal du vil fremheve som ikke er Colares, som liksom, du ser litt på? Jeg har det.
Du har det? Kan jeg få komme med også?
Ja, kom dit. Ja.
Jeg har vært heldig å få lov å reise to ganger i Portugal. En gang ble jeg veldig matforgiftet, så det var en kort tur. Men andre gangen så var jeg i Dorodalen for å hovedsakelig smake på tørre røde og tørre hvite. Og de tørre hvite, der ble jeg rett og slett mindblown, altså. Der det produsenter som Wine and Soul, for eksempel, som lager utrolig flotte viner på lokale druesorter, Arint, Rabigato, Viuccino, alle disse her, ofte en blend og lav avlinger, eldre vinstokker og med masse kjærlighet da. Og det kanskje mitt beste tips å prøve å finne de vinene, for de ekstremt matvennlige, du kan fint drikke de alene, og du ser at de blir litt bedre for hver årgang som går da. Så det mitt, mitt tips.
Altså Wine and Soul fra Dordal.
Ja.
Jeg reiser til Dao. Der har jeg en produsent som lager vin fra mange områder.
Ja.
Han har krøllete hår og går alltid med vest.
Ja,
og da snakker vi om?
Da snakker vi om en veldig, veldig kjekk Herman Nyport.
Ja,
Dirken.
Ja, Dirken.
Han har jeg faktisk møtt også.
Ja, det har vi to.
Han kjører elbil. Veldig raskt i Dorodalen.
Ja, alt for raskt. Ja. For sin
og han ikke edru.
Men han jo en av verdens beste vinmakere.
Absolutt.
Han har også vist det gjennom både lage viner med dårlig mur, hans tidligere ekskone, og rundt omkring i verden. Men han lager og er sterk, supersterk på svakviner. Og han har et prosjekt i Dao, som vi skal nevne i podcasten under, som jeg ofte har som referansevin for hva som er mulig å få til. Og da kommer vi tilbake til Colares igjen. Colares, kan det fornye seg? Altså, de 13 hektar, sant? Regelverket er satt. Det er ganske, jeg har lest regelverket, det er ganske stort. Altså, de kan gjøre mye.
Ja, da,
de kan lage dårlig vin, og de kan lage god vin.
Ja.
Men den gode vinen vi smaker her nå, og vi skal gå nå rett inn i den røde om et øyeblikk. Hva ville du ha gjort hvis du har eid Colares? Og så hadde du sagt, ok, nå skal vi finestille, tune litt grann. Det skal være en premium wine, men hva ville du ha gjort?
Nei, vi kan jo ta det tilbake inn der vi snakket om etiketten og sånt da. Greit, det et historisk tradisjonelt område, men de kan gjort noe med etikettene for å appellere kanskje det til en litt yngre publikum. Det tenker jeg hadde vært fint. Kanskje også fått litt bedre korker. Jeg har opplevd at de kan ha korker som blir ganske slitne ganske fort. Og nå hadde vi tolleren her, og der var korken allerede begynt å bli litt grann tørr. Så når du kjøper dette her, så skal det lagres liggende, uten tvil. Og så kanskje kanskje eksperimentert med litt andre aging vessels, at ikke det må være liksom brasilianske fat fra 1886 og sånne ting så det. Det kunne også vært interessant om de hadde prøvd noe annet der da. Kanskje noen forar, eller sementtanker, eller bare ståltank, eller det ja. Og så kanskje gjøre en enda mindre ekstrahering, sånn at ikke du får for mye av de der litt sånn skarpe tanniner da.
Ja.
Det tror jeg kunne vært
interessant. Jeg tror det bor en liten vinmaker av deg, Kristoffer.
Ja, kanskje. Jeg har vurdert å flytte til Hardanger og begynne å lage sider, men det har sikkert de fleste tenkt, så ja.
Det kommer, det vet du.
Ja, det kommer.
Ja. Meg og Jon Trygve, som for øvrig ikke her, som de fleste med seg, han i Cannes og prøver båter.
Ja.
Men vi har blandet vin til årets julevin til alle ansatte, så får vi gave i hele hegna. Så ja. Hvert eneste år i 4-5 år. I år bommet vi, og vi har bestilt en svær god vin, som vi ikke skal avsløre, men den kommer til jul. Men vi er i gang med blendingen fra neste år.
Fantastisk.
Og det er alltid en interessant opplevelse. Det du sier, vi kommer med råd om vink etter hvert som du smaker vin. Sant? Mm. Og det jo sånn som du nevner, et par enkle ting. Etikett jo, ok, noe med tradisjon å gjøre, og du har publikum som kjøper akkurat den merket. Men jeg tror det aller viktigste det å tenke seg, ok, å beholde særegenheten, men å forsterke den. Og det er det han Dirk Nerport er flink til.
Ja,
han beholder det, men han smaker også på gamle ting, men det er det rene pur frukt, og så er det vekk med eik, og så er det vekk med det jeg kaller sånne oksidasjonsting, altså det smaker frukt.
Ja.
Men la oss gå over på den røde. Denne vinen er fra... Hvilken årgang er...
2012 er den fra.
Ja. Jeg har noen år, sant? Nesten 9 år gammel, sant? Han er 10 år, må jeg regne riktig.
Ja,
ja.
Jeg tenkte du skulle få finne ut av deg selv.
Ja, jeg jobber jo i et finansmagasin, så det bør jo kunne regne litt grann. Men for meg er det sånn at jeg får et sånt preg av litt sånn svalfrukt, sant? Altså sånn, men samtidig så er...
Du kan nesten lukte at det er brukt ganske gamle fat her. For den er litt sånn, du har liksom brent tre, den har en liten sånn her smokiness til seg. Og er helt klart en vin som trenger ganske mye tid på karaffel også, men en gang jeg smaker på den, det er jo da du kjenner på en måte potensialet her da. Men å ha denne her i lang, lang tid på karaffel er ingen problem med tanke på at det er en ung alder da. Selvfølgelig, hvis du får tak i disse her fra 60, 70, 80-tallet, så må du være forsiktig med dekanteringen. Da må du know your game. Mens denne her kunne hatt en god dekantering da.
Men når du snakker om dekantering, know your game. Hva mener du?
Nei, dette her med dekantering er jo noe som jeg virkelig brenner for da. Og jeg synes jo at...
Nå kommer det en og en halv times lang forklaring hvordan du skal helle vin fra en flaske til en dekanter, altså en karaffel.
Ja.
Men før vi går inn på det, så skal vi gå kjapt inn til vår eminente sponsor.
Selvfølgelig må jeg bare takke Temptec igjen. Takk for at dere gjør denne podcasten her mulig. Hvis du er på jakt etter et vinskap, og det burde man nesten alltid være, så sjekk ut Temptec sin Prestige-serie, en av toppseriene til Temptec. Bygg de inn, bygg de inn i kjøkkenet, la de stå fritt for seg selv, store, små, forskjellige zoner, trehjuler, LED-belysning, juster temperatur, lys på egne paneler, luftfuktighet, label view hvis du har lyst til å se flaskene før du åpner kjøleskapet. Sjekk ut Prestige-serien til Temptec, og tusen takk igjen. Ja, hos Power. Og takk igjen, Temptec, for at dere gjør podcasten her mulig.
Og nå er vi tilbake etter reklampause, og Kristoffer Agar fra Rene Restauranter har tatt en liten pause for å fortelle om sin lidenskap til dekantering. Den enkle opplevelsen med å helle en vinflaske over en karaffel, det har han gjort en kunstform på stjernerestauranten Reno i Stavanger. Og nå, Kristoffer, skal du få lov å utfordre deg for det norske folk.
Tusen takk og for en intro. Neida, jeg mener jo generelt i restaurant og hjemme i de norske heim at folk er egentlig litt for redd for å dekantere. De vet ikke helt hva som kommer ut av den andre enden. Og her synes jeg folk må rett og slett våkne opp, de må skjerpe seg, og de må tørre å dekantere vinene sine. Mest sannsynlig så kommer du til å ha et mye, mye mer rettferdig resultat på hvordan vin faktisk er, både om det er hvit, rød, til og med oransje vin, til og med enkelte roséer også, spesielt fra Hellas. Så her må man bare kjøre på. Og selvfølgelig, hvis man er eldre viner, så må man bruke mindre karaffler, ikke sant? Dekantere litt og litt, kanskje. Der må man være litt mer forsiktig, og som sagt, know your game. Og absolutt bruke lys, sånn at ikke man får sedimenter oppi, da.
Altså lyse under
lyse under flaskehalsen, sånn at du ser når sedimentene renner ned, og at du kan stoppe i tider, da. Og da kan du sette ned flasken forsiktig, la den stå der, og kose seg en halvtime mens du drikker den vin du har i karaffel, og så kan du gjøre en liten fin dekantering på slutten for å få med absolutt alt ut av flasken, da. Men sånn som på Reno, når man har vinpakke og sånn som det, så får man samtlige viner fra karaffel. Og nå har vi en vin fra Sudsteiermark, for eksempel, som er blank fra 2015. Den tar jeg og dekanterer dagen før. Så når jeg går hjem fra service på kvelden på onsdag, så dekanterer jeg den sånn at den er klar for torsdags service da. Sånn at den er på en måte spot on.
Men du snakker om kafler, så kommer de i uttale former, ikke sant? Ja. Alt fra Riedel sine kunstverk til ting du kjøper på IKEA eller på Nille. Jeg vet ikke, der har jeg ikke vært.
Det kan hende at du finner noe på Nille, ja.
Ja. Men er det kvalitetsforskjell på dekantere, og hvor ville du ha gått for å få tak i den sånn all-round, eller må du ha en liten, en stor og sånt?
Ja, nå er jo det for det første, mange synes jo at karafler er veldig dyrt, og karafler kan du kjøpe billig, og mange kopier og sånt også, nå tenker jeg til hjemmebruk da, som du kan kjøpe på nett og på eBay og slike ting, så det er det første, så ikke si jeg skal ikke kjøpe karafler, for det er dyrt. Det er det første. Og det er veldig mye forskjellige karafler, ja. Jeg tenker jo at du burde kjøpe litt karafler utifra hva du vanligvis drikker hjemme, da. Men sånn som for eksempel med champagne, da. Jeg er veldig glad i å dekantere champagne. Da må du ha en karaffel som bare har en, hva kan du si, en liten beholder, men så en lang tut, da, som gjør at boblene bare glir nedover, men ikke knuses.
Men her er jo nøkkel at når du dekanterer en champagne, som er da, ja. Det er ikke allmenn kjent at Nei. Det er dyrt, så er det viktig å ha riktig vinkelflaske og karaffel, sånn at de
riktig.
Bare renner på sikt. Ja. Boblet skal ikke forsvinne.
De skal bare være på en rusjebane ja. Ned.
Men hva for champagne ville du ha hatt?
På dekantering av champagne så er det Ulli Collet, Le Maillon for eksempel, Cote Valvelet fra Cédric Bouchard, kanskje kjøre litt Marie Noelle Dru, hvis du er heldig å få tak i det. Ja. Hvis du skal kanskje ta noe som er litt mer tilgjengelig da, som er virkelig, virkelig bra om dagen, så er det Benoît Margiel.
Fantastisk.
Ja, helt enormt bra. Eller så kan du kanskje ta Nouvette Sorbet, Blanc d'Argile, Claude d'Argile, Fidel, Textures. De er også fortjener dekantering. Ja. Jeg synes det er, jeg blir lei meg når ikke det dekanteres.
Men du sier det at det dekanterer all vin. Det er jo et hav da, et av spørsmålet egentlig som man begynner å lure på. Og det første er jo det at, ok, prøv champagne på dekantering. Det er noen benefits rundt det. Ja. Det er rett og slett at vin åpner seg, regner med.
Absolutt.
Altså, det er langt, man får litt mer ut av seg.
Ja.
Men ikke ta og heller rett opp og ned, så du kan gjøre med en rødvin og hvitvinflaske i noen tilfeller.
Nei.
Men du skal bare ha luft til...
Ja, så må jo champagne være av mot riktig kvalitet da.
Ja.
Hvis du har en sånn straight entry level, så gainer du ikke noe særlig på det, tror jeg. Da er det på en måte nok dekantering i at han kommer i glasset, for det er jo tross alt en liten dekantering det også. Ja.
Men du, tilbake til rødvin fra Colaris. Det er jo da en vin du ville ha dekantert gjerne dagen før, eller?
Ja, jeg ville nok sett den litt på flasken, men når man begynner å bli kjent med produsenten og ser om det er flaskevariasjon eller ikke, jeg har ikke opplevd så mye flaskevariasjon egentlig her, uansett om korken har vært litt sånn medium minus, men ja, dagen før, det tror jeg ikke hadde vært noe problem i det hele tatt.
Ja. Det er uten tvil at dekantering løfter mye vin. Vi har tatt et lite blikk på Colaris-vinet i dag i podcasten, og Kristoffer Aga, han er litt ekspert på å finne gode viner, og han avslørte for meg at han hadde funnet en vin med flårpreg, som vi skal ha i en annen episode, og gleder deg. Den kommer til å bli en innertid av et tips, og ikke minst en vin som du var glede deg til å ha til Paternaga skinke, og ikke minst kanskje nyte det helt alene og ikke dele med noen.
Nei.
Og med de ordene så skal vi avslutte podcasten.
Ja.
Vi skal igjen takke for oppmøtet, som det heter.
Ja, takk for
det
vi
sørge for at vi kommer oss på Rena oftere enn oftere. Det bør vi gjøre.
Ja.
Jeg er jo stedegen i Oslo. Kommer sjelden ut herfra.
Ja, det er på tide.
Men vi må komme til Stavanger. Tusen takk for besøket, Kristoffer.
Tusen takk, Stig.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Ukens vintips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.